Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že se smíme společně zamýšlet nad tvým životem a nad tvým slovem. A prosíme tě, aby si nás i tento večer vedl svým duchem. Amen. Pán Ježíš ve svém působení na veřejnosti své současníky udivoval jak svými zázraky, tak ale svým učením, které hlásal. A na mnoha místech evangelia čteme o tom, jak lidé žasli nad jeho učením. V té naší poslední přednášce jsme zmiňovali jeden z posledních Ježíšových sporů s farizeji a zákonníky kolem placení daně císaři. A poté, co jim Ježíš řekl tu geniální větu, co je císařovo, dávejte císaři, a co je boží Bohu, ti, co ho pokoušeli, říká evangelista Matouš, užasli, nechali ho a odešli. Velký znalec písma, svatý Hieronym, tento verš komentuje: odnášeli si nový obdivuhodný výrok a starou nevěru. Úžas, který zažívali lidé z jedné i z druhé strany, jedny vedl k tomu, že uvěřili v Ježíše a v boží moc a nechali se stále víc vtahovat do Ježíšovy blízkosti, no a jiné žasli a zatvrdili se. Poprvé lidé takto užasli nad Ježíšovým učením hned v jeho prvním vyučování v synagoze v Kafarnau, jak nám to zaznamenal v první kapitole evangelista Marek. Je to poté, co Ježíš povolal své učedníky. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich učitelé zákona. Téměř doslovně to uvádí také Matouš na konci horského kázání. Když Ježíš skončil tyto řeči, žasly zástupy nad jeho učením, učil je totiž jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich učitelé zákona. Učitelé zákona totiž učili tak, že stále dokola říkali, co učil ten, který učitel zákona, ten, který rabín před ním. Čili vždycky se odvolávali na ty, co říkali, co bylo před tím, jak to kdo vysvětloval, prostě na nějakou lidskou autoritu. Naproti tomu Ježíš se nikdy nedovolával žádné lidské autority. Nebylo mu to zapotřebí. Žádného farizeje a učitele zákona. Žádného učence, ale o to víc se odvolával na psané boží slovo. Pochopitelně. Protože my čteme o Kristu, tedy o druhé božské osobě, o logu, že skrze něho všechno bylo stvořeno. A skrze něho byl dán také Mojžíšův zákon. On sám byl tím, tedy, kdo jim ten Mojžíšův zákon dal. A mohli bychom říct, kdo ho tedy tím prstem božím vyryl do kamene, tedy těch 10 přikázání. Proto mohl jako jediný je také autenticky vykládat. Víte, že z těch 613 přikázání, těch 10 bylo v kameni. Ty ostatní byly na pergamenu. A na ty kamenné desky, podle svědectví starého zákona, jak Exodu, tak Deuteronomia, je Bůh napsal svým prstem. Z tohohle pohledu je velice zajímavá scéna, která se odehrává v jeruzalémském chrámě. Je zařazena do 8. kapitoly Janova evangelia, tak trošku vklíněná, protože to byl text, se kterým si dlouho věřící křesťané nevěděli rady. ale tradičně se pak usadila tedy v tom Janově evangeliu. A je to setkání Ježíše s cizoložnou ženou. A tam je napsáno dvakrát, že Ježíš psal prstem po zemi. A v místě, kde se to odehrávalo, tak nebyl písek, tam byl kámen. A z toho řeckého textu, tedy kamenná dlažba, z toho řeckého textu je zjevné, že ten, který to sepsal, kladl důraz právě na ten prst, který psal na tu zem. Jinými slovy, Ježíš tím dával jasně najevo, že oni se mají držet přikázání desatera. A současně tím psal vlastně svůj nový zákon Božího milosrdenství. Když Ježíš v synagoze v Kafarnau osvobodil posedlého nečistým duchem, máme to právě hned v první kapitole Marka, všichni žasli, ptali se jeden druhého, co je to nové učení a s takovou mocí. I nečistým duchům poroučí a poslouchají ho. Zajímavé, ten nečistý duch začal křičet ve chvíli, kdy Ježíš začal učit. To znamená, že nesnesl Boží moc skrytou v jeho slově. To byla samozřejmě moc Ducha Svatého, řecky exousia, moc, která byla vyhrazená jenom Bohu. Bylo to slovo, které zasahovalo na jedné straně ty lidi do srdce, usvědčovalo z hříchu, povzbuzovalo, a na druhé straně to bylo slovo, které ten ďábel nesnes. Je to slovo, kterým současně Bůh koná. Je zajímavé také, že v té řeči, ve které mluvil Ježíš, slovo a čin má jeden výraz, davar. Čili Boží čin je Boží slovo a Boží slovo je Boží čin. A my to vidíme na Ježíši, že co on říkal, tak současně dělal. A právě poukazoval na ty, kteří vedou řeči a podle toho nejednají. Ježíšovo učení se lišilo samozřejmě od učení farizeů a zákonníků také svým obsahem. A lidé to dobře vnímali, co říkal, a je zajímavé, že i prostí lidé mu rozuměli. Akorát v určitých věcech byli nejvíce nechápaví jeho učedníci. A k tomu se ještě dostaneme později. Nejucelenější Ježíšovo učení najdeme v takzvaném horském kázání. To je u Matouše 5. až 7. kapitola. A je to vlastně Mesiášův výklad Mojžíšova zákona. Zatímco farizeové a zákonníci učili vnějšímu dodržování zákona až do největších detailů, až do úplné absurdnosti, tak Ježíšovi šlo vždycky o úmysl, o vnitřní smýšlení. Někdy by se mohlo stát, že pán Ježíš přinesl jakési zpřísnění, ale to je nesmysl. On přinesl zvnitřnění Mojžíšova zákona. A základní rozdíl mezi tím, jak vykládali ten Boží zákon farizeové a zákonníci a jak ho vykládal Ježíš, byl v pojetí spravedlnosti. Židé dobře znali ten pojem spravedlnosti, protože proroci učili, že do Božího království se vstupuje právě skrze spravedlnost. Jenomže farizeové a zákonníci učili, že tou spravedlností je příslušnost k vyvolenému národu, to znamená už jenom, že jste se narodili jako Žid, tak jste doma, a potom snahou o dodržování Mojžíšova zákona a židovské tradice. A proti tomu Ježíš učil jiné spravedlnosti, té Boží. Proto řekl právě v horském kázání těm učedníkům, Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Myslím si, že to byl určitě jeden z těch výroků, kterému nemohli v té chvíli rozumět, protože považovali právě způsob, jakým ti farizeové a zákonníci tu spravedlnost se snažili dodržovat, jako něco naprosto nedostižného. A teď pán Ježíš řekne, no, jestli ta vaše nebude o mnoho převyšovat tu jejich, tak konec. Ale boží spravedlnost spočívá ne v příslušnosti k vyvolenému národu a ani ne ve snaze o dodržování Mojžíšova zákona. Ale ta boží spravedlnost je v přijetí Ježíše jako Mesiáše, jako spasitele, v přijetí všeho, co pro nás vykonal, v přijetí jeho milosrdenství, přijetí nového života v duchu, který nám on daruje, a přijetí Boha jako Otce, tak, jak ho Ježíš zvěstoval. To je boží spravedlnost, kterou se vstupuje do království. To, co učili farizeové a zákonníci, byla z tohoto poletí ta široká cesta, o které Ježíš mluví, která ale do království nevede. To učení o dvou cestách, které Ježíš používá, bylo velice známé ve Starém zákoně. Jednak to naráží na text, který už Mojžíš předložil Izraeli, jestli chtějí jít touto cestou nebo touto cestou. Naráží to na to, co říkal Josué, a především krásným způsobem to koresponduje s tím prvním žalmem, který jsme si tady v jedné katechezi loňského roku vykládali. Kde je postavena proti sobě ta blažená cesta, šťastný muž, který rozjímá dnem i nocí Hospodinův zákon, protože to je ta cesta, která vede do království. A pak ten pošetilý, který jde tou cestou své volníka. Ani sebedokonalejší snaha o dodržování zákona nemůže vést ke spáse. Tou těsnou, úzkou branou, kterou se vstupuje, je totiž Ježíš sám a jeho slovo. Víte, že on se nazval sám taky bránou. A on je také tou úzkou cestou ke spáse a k životu. Ale málo kdo ji nalézá, jak říká Ježíš v 7. kapitole Matouše. Tou bránou vejde jenom ten, kdo Ježíše přijme jako Mesiáše, kdo hledá především boží království a jeho spravedlnost. A to obojí, i ta brána, i ta cesta, je vlastně Ježíš a jeho slovo. Proto si tak znovu a znovu tady zdůrazňujeme důležitost Ježíšova slova pro náš každodenní život. S Ježíšem přišla boží vláda do srdcí těch, kdo ho přijali. A on také ospravedlňuje ty, kdo se nechávají zachránit. Tak to se týkalo samozřejmě těch Ježíšových současníků a vyvoleného národa, ale nedejme se mýlit, pro křesťany existuje velmi stejné a podobné pokušení jako pro Židy. Protože když Židé spoléhali na to, že jsou vyvoleným národem, a i když bude nejhůř, ten Abraham je tam prostě vždycky do toho božího království docpe, a pak taky mají zákon, to nemá žádný jiný národ, tak mnoho křesťanů spolíhá právě na tom, že jsou křesťané, že jsou pokřtěni, mají vyhráno a občas jdou taky na mši, když můžou. A snaží se plnit desatero a modlí se. Ale tak se nevstupuje do království. Křesťan, který spoléhá na to, že je členem církve a vede nějaký náboženský život, tak jde po široké cestě a prochází prostornou branou, ale ne k životu. Člověk, který se spojí s vnějšími úkony zbožnosti, nebo se spoléhá na vlastní spravedlnost nebo příslušnost k nějakému společenství, to je jedno k jakému, ale není jedno s Ježíšem, je na cestě, která nevede k cíli. A v této souvislosti Ježíš varuje své učedníky, aby se měli na pozoru před nepravými proroky, který přicházejí převlečeni za ovce a uvnitř jsou to draví vlci. To máme stále v Horském kázání v 7. kapitole. A dodává, poznáte je po ovoci. Samozřejmě, že v době Ježíšově to byli farizeové a zákonníci, kteří nedělali to, co říkají. Kdo jedná podle Ježíšova slova, tak staví dům a celý svůj život na skále. A kdo na slovech těchto falešných proroků, kterými tenkrát byli ti farizeové a nesou jimi ti, kteří jsou na jejich místě, ten slaví staví na písku. Proto je tak důležité, abychom nezaměňovali slovo Boží za slovo jakéhokoliv člověka, byť by byl na velmi významném místě, třeba v křesťanství nebo v církvi. Od začátku svého veřejného působení Ježíš nejen svým konáním, ale i svým učením naráží na obrovský nesouhlas a odpor židovských předáků. Po povolání celníka Matouše, to už jsme si tady říkali v jiné přednášce, doráželi na Ježíšovy učedníky s otázkou, proč jíte a pijete s celníky a hříšníky. No a dostali odpověď od samotného Ježíše, protože lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní a nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky. Ale oni se nenechali odbít. A zaútočili přímo na Ježíše a říkali mu, Janovi učedníci se často postí a konají modlitby, stejně i učedníci farizeů. Ale tvoji jedí a pijí. Tak, nevím jak vy, ale já jsem rád, že jsem učedníkem Pána Ježíše. A to dalo Ježíšovi další podnět k tomu, aby objasnil, jak ty věci jsou a vysvětlil to svoje evangelium. Protože Janovi učedníci, ty se postili a modlili, aby uspíšili příchod Mesiáše, aby Mesiáš už přišel. A když přišel, a někteří to přímo od Jana Křtitele slyšeli, že to je Mesiáš, tak svoje chování stejně nezměnili a pořád se postili. A pak byli farizeové a jejich učedníci a ty se postili a modlili, aby tím dosáhli té jejich spravedlnosti. A tím byli hodni příchodu Mesiáše. Rozumíte té změně mentality? Aby byli hodni, jsme nikdy hodni. Aby si zasloužili, že přijde ten Mesiáš. A přitom nechtěli uznat, že v Ježíšově osobě stojí před nimi, že? A Ježíš jim říká, můžete chtít, aby se hosté na svatbě postili, dokud je ženich s nimi. To je důležitý text pro Ježíšovy učedníky. Je to místo, na kterém vlastně Ježíš sám sebe nazývá ženichem. Ženichem, který pořádá svatební hostinu, na kterou se přichází s novými šaty a na které se pije nové víno, symbol ducha, jak za chvíli to Ježíš rozvede. Ti Ježíšovi současníci dobře věděli, že v písmu se ženichem nazývá Hospodin. Nejexplicitněji to máme u proroka Ozeáše, samozřejmě celá píseň písní u proroka Ezechiele. Ježíše za ženicha označil také Jan Křtitel. To máme ve 3. kapitole Janova evangelia, kdy Jan říká na adresu Ježíšovu, ženich je ten, který má nevěstu, ale přítel ženichův, který je s ním a slyší ho, srdečně se raduje z ženichova hlasu. Takže tím, že Ježíš sám sebe veřejně nazval ženichem, se vlastně skrytě prohlásil za Mesiáše a Syna Božího. a naplnil tu touhu, která šla celým starým zákonem a byla symbolizována tím vztahem, snubním vztahem mezi ženichem a nevěstou, tu touhu Boha, který chce být tak blízko člověku a zve člověka, aby byl tak blízko jemu. No a ta svatba, to svatební veselí, to začalo právě Ježíšovým příchodem. Tím začalo Boží království na této zemi. A my jsme do něj zváni vstoupit, jako na svatební hostinu. Víte, že tohle téma celé evangelista Jan pojal trošku jinak, tím, že vlastně hned v druhé kapitole uvedl první znamení, které Ježíš vykonal na svatbě v Káně. A bez tohohle hlubšího významu těžko pochopíme to množství vína, které tam tedy nakonec Ježíš z té vody proměnil, protože tím symbolicky začíná ten mesiánský čas Božích zásnub s člověkem. A učedníci tohle pozvání tím, že se obrátili a rozhodli se pro Ježíše, tak vlastně už přijali to pozvání na tu svatbu, no proto se teď nemůžou postit. A pán říká, budou se postit později, až jim ženicha vezmou. To znamená, až nastane smutek a truchlení toho velkého pátku, kdy pán Ježíš umírá. Pro nás je důležité, že od příchodu Ježíše jako mesiáše úplně všechno, co bylo součástí náboženské praxe, modlitby, posty, jakékoliv úkony náboženské, všechno má význam jen ve vztahu k němu. Čili nejde o to, aby si kdokoliv z nás vymýšlel, jakým způsobem bude uctívat Boha. Protože všechno je neseno tímto vztahem. Také modlitba a půst. Příchodem Krista končí lidské pokusy o náboženské uctívání Boha, protože Bůh přišel, aby žil s námi náš každodenní život. A od nás čeká vztah důvěry, věrnosti, vděčnosti, lásky, otevřenost pro jeho obdarování, pro jeho péči a lásku, naší odevzdanost do jeho rukou, naše obrácení od sebe k němu a poslušnost jeho slovu. A teď tuto radikální proměnu vlastně k celé náboženské praxi Ježíš vysvětluje přirovnáním nebo doslova podobenstvím. Nikdo neustřihne na záplatu kus z nových šatů a nevsadí je na staré šaty. Jinak rozstřihne nové šaty a na staré se záplata z nových nehodí. Tak to má Lukáš. A Matouš a Marek říkají, to podávají tak, ten nový přišitý kus se jinak vytrhne a díra se tím ještě zvětší. Prostě nejde to dohromady. Ježíš nepřišel vylepšovat judaismus prvního století, tak, jak ho hlásali farizeové a zákonníci. Protože ten se už tak vzdálil tomu původnímu božímu záměru, že to nešlo opravit. Kdyby to šlo použít, tak to pán samozřejmě použil. Ale on viděl, že toto je úplně mylná cesta. A proto vrací svým učením ty své současníky k tomu původnímu božímu záměru. Kompromisy a záplaty prostě nejsou možný. Evangelium není vylepšování naší osobní zbožnosti. To je revoluce v dějinách náboženství. Možná, že nám to až tak nedochází, protože častokrát právě se o ty kompromisy snažíme. Ale ono nejde o vylepšování jakékoliv náboženské praxe, ale o přijetí evangelia. Apoštol Pavel v listě Efezanům učí, že máme odložit starého člověka s dřívějšími způsoby života a obléci se v nového člověka. A v listě Římanům ve 13. kapitole dokonce říká, se máme obléci v Ježíše Krista. Čili to není vylepšování svého zbožného života, jak jsme se to naučili od svých předků. To je přijetí toho, co pro nás Ježíš vykonal a celý náboženský život v závislosti na tom, k čemu nás Ježíš vede. A tohle jsou to svatební šaty, to oblečení v Krista, kterými můžeme vstoupit na svatební hostinu. Do Božího království se nevstupuje lidským úsilím, ale přijetím šatu milosti. A dál Ježíš pokračuje. A nikdo nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak mladé víno měchy roztrhne, vyteče a měchy přijdou na zmar. Ale mladé víno se musí nalévat do nových měchů. Málo kde v evangeliu najdeme tak jasné Ježíšovo vymezení se proti všem nánosům lidské zbožnosti jako zde. Ty šaty a měchy, ty jsou symbolem té vnější formy zbožnosti a taky tělesnosti, to je i naše tělo. A to víno, to je symbolem vnitřního života, to je symbol ducha. A ten Kristův duch, kterého nám Ježíš dává, tak vyžaduje nový měch, nové šaty, nového člověka. Jak říká Pavel v 2. listě Korinťanům, když se někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. Tak kdo chce s Kristovým duchem stvořit prostě ten starý způsob života a zbožnosti, tak jak to dopadne? Ten měch se roztrhne. Tolik lidí se honosí tím, že přijalo Ducha Svatého. A vy dneska vidíte, že jeho život s Bohem je v troskách. Protože jestli se nezměnil jeho charakter, jestli on se nenarodil znova, jestli nemá to nové lidství, tak ten Duch Svatý v něm to prostě roztrhá. To nejde. A konec je horší než začátek. Nové měchy z nás dělá obrácení, pokání. A Pán Ježíš nepřišel, aby se začlenil do starého učení farizeů a zákonníků. Prostě přinesl evangelium, které je pravým naplněním zákona. To všechno je hodně pochopitelné. A teď evangelista Lukáš k tomu ještě na závěr řekne toto přirovnání. Žádný, kdo pije staré, nechce nové, řekne totiž, to staré je lepší. Tak o tom bych mohl povídat. Staré víno, pokud nezvodstovatí nebo se nezlomí, se nedá nikdy srovnat s mladým vínem. To všichni, co máme rádi dobré víno, tak víme. Takže ta věta je obecně platná. Staré je lepší. Ale co tím chtěl říct Pán Ježíš? Kdo ochutnal staré, nechce nové. Jednak to může být výraz takové té naší nezdravé konzervativnosti, neochoty ke změně. Že člověk si prostě něco navykl, takhle to dělala moje prababička, babička, můj táta, moje máma, já to tak budu dělat, než zemřu. Ale nikde není psáno, že moji milovaní rodiče všechno dělali správně. A že ta zbožnost, kterou jsem se naučil od dětství, že všechny ty formy jsou v pořádku. Třeba něco ano, ale třeba taky něco ne. A hlavně, jakmile člověk začne být závislý na svém způsobu zbožnosti, tak je s ním konec. Protože vnější výraz zbožnosti má určovat duch, který je v nás. Ale samozřejmě, že když to Ježíšovo nové víno bude zrát, jakože už tady zraje 2000 let, tak to je úplně nejlepší. Ten výklad toho slova může být ale ještě jiný. Může to být Ježíšova narážka na to, že tím nejstarším vínem je judaismus Bible. A to mladé víno v tomto případě by bylo právě to farizejské pojetí, které překroutilo Mojžíšův zákon. A Pán Ježíš přišel, aby naplnil Mojžíšův zákon. To znamená ten starý původní judaismus svým duchem. Z tohoto pohledu by to Ježíšovo učení bylo vlastně staré i nové. Proto staronové učení. Je to učení, které vychází z celého písma, tedy i ze starého zákona, ale dává mu ducha. Pán se vrací k tomu, co bylo na počátku v Božím záměru, a tak to také v té polemice se svými současníky říká. Jak to bylo na počátku? Aby to naplnil skrze své lidství a svého ducha. A pochopí to ten, kdo koná pokání a přijme jeho ducha. Ale náboženští lidé to nepochopí a nepřijmou, protože upřednostní vždycky svoje výklady a svoje tradice. V následující události dojde k dalšímu rozhovoru s farizeji a k dalšímu zjevení Ježíšova učení. Když farizeové totiž vidí, jak Ježíšovi učedníci v sobotu procházejí obilím, trhají klasy, mnou je rukama a to zrno jí, tak řeknou, proč děláte, co se v sobotu nesmí? Máme Lukáš v 5. kapitole. A u Matouše se obrátí přímo na Ježíše slovy, hle, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu dělat nesmí. Musíme to trošku vysvětlit. Víme, že kvůli nedodržování soboty většinou ti farizeové se do Ježíše pustili. A zvláště, když v sobotu uzdravoval. Ale to boží přikázání o sobotě, to nebylo tak složité, jak oni ho udělali. To dokonce znělo úplně pozitivně, jak to máme ve 20. kapitole Exodu nebo v 5. kapitole Deuteronomia. Zachovávej svatost soboty. Čili byl to dar pro člověka, že může odpočívat a nemusí pracovat. A pak nic z toho, co učedníci dělali, nebylo Mojžíšovým zákonem zakázáno. Jenomže ti farizeové a zákonníci v myšně definovali 39 prací, které byly v sobotu zakázány. Dokonce ale ve starém zákoně v Deuteronomiu bylo dovolení trhat klasy na cizím poli, když máte hlad. Ale nesmíte je žnout srpem, to je pochopitelné. Ale to, co těm farizeům vadilo, že to bylo v sobotu. A to bylo jádro toho sporu. Protože oni chápali, že učedníci tím, že trhali ty klasy, tak je vlastně sklízeli. Tím, že je mnuli v rukách, tak vlastně pracovali. Pracovali i tím, že foukali jako fukar do těch plev. A pak, když to pojídali, tak je vlastně ukládali do sýpky. Takže nic z toho nesměli dělat v sobotu, pochopitelně. Chápete, že v této absurdnosti to Pán Ježíš nemohl říct, no to je v pořádku, no tak, jako, tak jsme se spletli, nebo prostě budeme si příště dávat pozor. A teď Ježíš odpovídá pro nás několika důležitými argumenty. Za prvé, začíná tak trošku ironicky. Nikdy jste nečetli, když Ježíš řekne farizeům, nikdy jste nečetli, nebo zákonníkům, to je rejpanec pod žebra. Protože oni se vždycky honosili tím, že to písmo znají. Jenomže ten způsob, jak ho vykládali, tak prostě jako dávali najevo, že ho sice četli, ale nepochopili. A o to tady šlo, že jo. Takže nám kněžím taky neříkejte, nikdy si nečetl. Teda některým z nás můžete, ale když neznáte toho kněze dobře, tak to neskoušejte, nebo kazatele. Takže nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad on i jeho družina? To je událost, která je v 1. Samuelově v 21. kapitole. Samozřejmě, že četli. Ale Ježíš naráží na tu farizejskou tradici, podle které chléb v Božím domě nesměl jíst nikdo jiný než levité. Ale zákon to neříkal. A je zajímavé, že ten David to jedl, toho neodsuzovali, ale Ježíše a jeho učeníky odsuzovali. Za druhé, zákon nikdy nebyl uplatňován na každou specifickou situaci, protože kněží v chrámě museli pracovat v sobotu daleko víc než ostatní. V sobotu se většinou ten počet obětí zdvojnásobil, čili ty makali prostě od nevidím do nevidím. Jo? To je jako farář na venkově, když má prostě za neděli několik mší, tak to taky není prostě jako procházka kolem rybníku. Že jo? A taky Ježíš říká, nečetli jste, že v sobotu kněží v chrámě znesvěcují sobotu a přesto jsou bez viny? A pak, co je ještě důležitější pro nás, Ježíš jako pán a mesiáš je větší než chrám a může tyto věci dělat z pozice své autority. Proto jim říká, zde je někdo víc než chrám. A my dokonce víme, že on je ten chrám. Proto říká před Velikonocemi, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Další argument je, v sobotu se vždycky směly dělat skutky nutnosti a milosrdenství. A jíst, to je skutek nutnosti. Když dáváte druhému, tak je to skutek milosrdenství. A hlavně uzdravování je skutek milosrdenství. To, co bylo ale nejbolestnější, že vlastně oni vůbec nepochopili smysl toho přikázání o sobotě. A to si člověk říká, to není vůbec jednoduché ani v křesťanství. Nikdy nejde jen o literu. Vždycky jde o ducha toho zákona a proč pán Bůh to přikázání dal. Účelem toho božího přikázání o sobotě jistě nebylo člověka zotročit ani strestat, ale dopřát mu odpočinek a radost. Proto Ježíš říká, to máme ve 2. kapitole Marka, v té samé situaci, sobota je pro člověka a ne pro člověk pro sobotu. Zkusme to dotáhnout, co to znamená. Jestli pro ně byl největší příkaz o sobotě, a pán Ježíš řekne, ale ten příkaz je pro člověka, ne obráceně. To znamená, že každý zákon, i ten nejposvátnější, je Bohem dán k prospěchu člověka. Ne proto, aby ho limitoval, omezoval, trestal. Nakonec už ve stvoření bylo všechno učiněno pro člověka, včetně dne odpočinku. A také tím se Ježíš tedy vrací k tomu původnímu záměru božímu a odmítá všechny ty pozdější tradice a výklady. No a ten poslední argument, Syn člověka je pánem nad sobotou. Je víc než sobota, protože on dává ten pravý odpočinek. Nakonec víte, že svým učedníkům v 11. kapitole říká tu krásné pozvání, to krásné pozvání. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi. A já vás občerstvím. Říká to kousek před tím, než nastane tento spor s těmi učiteli zákona a farizeji. To znamená, že i odpočinek v Novém zákoně, stejně jako všechno ostatní, se měří vždycky ve vztahu k Ježíši. A pak si promluvíme ještě, dá-li Pán Bůh, v dalším našem setkání, v dalších věcech, ve kterých to Ježíšovo učení šlo diametrálně jinak od učení těch farizeů a zákonníků. A je důležité, abychom to my pochopili, protože to pokušení udělat si vlastní náboženství je staré jako lidstvo samo. A nejhorší na tom je, že si tím v důsledku ten člověk sám ubližuje a komplikuje život. Protože všechno, co Bůh dal, je dáno k vnitřní svobodě a radosti. A my ti, Pane, děkujeme, že nás vedeš k hlubšímu pochopení svého učení a že nám chceš dát ten podíl na tom všem, co jsi pro nás připravil, abychom žili skutečně jako svobodné děti Boží a aby náš život s tebou nebyl břemenem, ale radostí. Amen.